Değer Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 26. iyun. Havarlar günleri hem gözetim programmalarını değiştirmeden olan günün sağladığın teyadelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Mirdan Tarık.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Başta havarların kaviyerinin kıyısaçı mazmunu. NATO Türkiye bilen raydostuğuna idiyar. Tehran Nevit embargosunun gepleşikleri oňsuz täsir edip biljekdigini duyduryar. Türkmenistan'da neşe teröristleri yok edildi. Indi şuwy beýlek habarlaryň dolaryk mazmuny. NATO'nun baş sekretary Anders Fogh Rasmussen çykyş edip Ankara'nın Siriýa bilen gapmagarçylygynda ýaranyň Türkiýanyň gapdalynda durjakdygyny aýtdy. Geçen hepdeniň anyny güni Siriýada Türkiýanyň uçary urulyp düşürilenden soň tartgynlyk ýüze çykypdy. Rasmussen NATO'nun Demirazyk Atlantik Kengesinde çykyş edip ýaranyň howpsuzlygynyň bölünmejek bir zatdygyny hem belläp etdi. Emma mejliste ýaranyň düzgünnamasynyň 5-nji maddasy barada gurrun edilmedi. Şol madda görä Yaran, vastan yaraglandırılmadı uçurun urulmağı gönüden onu yaranına karşı hücum hükmünde hesetlendirilir. Bu ağırlıkta seçin bugünü Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan çıkış edip, mundan veylek Türk karavalarının yurdun serhat araçaklarını bozun Siriya'nın iskerlerine karşı değişli çağrıları görecektiğini aittı.
Bu son olaydan sonra artık yeni bir aşamaya geçilmiştir.
Sonku bolun wakalardan soň ýagdaýlar başga bir tapgyra geçdi. Biz Siriýa rejiminiň Türkiýanyň serhat araçaklarynda döredýän howatyrlyklaryny jogapsyz goýmaryz, diýip Erdoğan parlament edin ýüzlenmesinde belledi. İran Avropa Birliginiň girdi Nevit embargosynyň Tehranyň dawaly ýadyr programmasy boýunça gepleşikleri oňsuz täsirini ýetirip biljekdigini aýtdy. Bu barada İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ramin Mehmet Parast şuwun eden çykyşynda duýdurdy. Avropa Birliginiň sanksiýalary 1-nji iýuldan güýje girýär. Mundan öň geçen hepdede Tehranyň ýadyr programmasy bilen bagly Moskwada gepleşikler geçirilipdi. İran resmiýetleriniň we dünýäniň 26 döwletiniň arasındaki sol gepleşiklerin neticesinde ulu öňe gidişliği kazanmak başartmadı. Prezident Vladimir Putin ona garşy çykýan ortaýtyň oppozisiýa liderleriniň biri Aleksey Navalniýniň sözlerine görä onuň Twitter we email hasaplaryna haker hujumy bolupdyr. Navalniýniň sözüne laýyklykda Derinow komitetiniň onuň üýinden alan kompýuterleriniň we elektron enjamlarynyň üstü bilen bu hujum amala aşyrylypdyr. Derinow komiteti bu aýplamalary reddetýär. Ortaýtyň Derinow komiteti 11-nji iýunda Navalniýniň üýinde gözlegi işlerini geçiripdi. Bu 6-njy maýdaky protestlerde dören wideo günçülükler bilen bağlılıkta geçirilen derinöv işlerinin çaklarında amal asırıldı.
Adatlık Radyosu Havarlar.
Türkmenistan'da ele salınan bir kanun neşe maddelerinin 635 kilogramı kuluyu yok edildi. Bu varada EP havar kuluyu Türkmenistan'ın neselere karşı görüşmek varadaki devlet kuluyuna salgılanıp maglumat veriyer. Yok edili neşe seristelerinin ağlavası tirek bolup, onların arasında girayin ve benyalı maddalar hem var. Türkmenistan'da neşe kestlerin sahanı varada takip maglumat bolmasa da, son kıyırların dovamdı. Neşe seristelerine uloncuların göz örtülü adalandığı varada informatsiya oluşuyar. Ortaýtyň prezidenti Vladimir Putin Yardan deriýasynyň çep kenarındaky Betlehem şäherine sapar edýär. Putiniň Palestina awtonomiýasynyň başdygyny Mahmud Abbas bilen gepleşikler geçirjekdigine garaşylýar. Saparyň dowamında hem 4 ýyl bäri pitige diýen Palestina-Israil ýarasy gepleşiklerini hem maslahat ediljekdigi aýdylýar. Ortaýtyň ýakyn günde ogry boýunça paragçylyk gepleşiklerini alyp barýan 4 döwletiň aglasydyr. Bu topara ýene-de Amerika, Ýewropa bilelesigi ve BMG girýär. Putin'in regionu sapary duşenbe günü başlanıp, ol ilki Israil varıpdy. Seşenbe günü geçlik Putin'in Yordania sapary etmegine arasylýar. Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko resmi sapar bilen Venezuela'a vardı. Partat Karakas'ta Lukashenko'nun öz kardeşi Hugo Chavez bilen gepleşikler geçirmegine karşılar. Venezuela Latin Amerikasındaki devletlerin arasında Belarus'un en ulu hizmettaşlarının biridir. İtartas Havar Agentliğinin beren maglumatına göre iki yurdun öz ara sevda katnaşıkları son kıyırların devamında artıptır. 2006 yılda bu 6 milyon dolar bölün oldu. 2001 yılda bu korkutucu 1,13 milyar dolar olubdur. Venezuela'dan öngünce Belarus'un lideri Kuba'da olubdu. O yerde Lukashenko özünün Kubalı kardeşi Raul Castro bilen gepleşikler geçirdi. Resmi maglumatı var bu iki yurdun öz ara iki taraflen sevda katnaşıkları 50 milyon dolar edin. Venezuela'dan son Lukashenko Ekvador'a sapar eder. Qadirli dinleyiciler siz günün möhüm habarlarının kavirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Video depleşiklerimizi devam ettiriyer. Azatlığın tolkunlarında kalın.